إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما pengajian rahimani wa rahimakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di balik kitab tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh sekelompok ulama sehingga dibuat tafsir ini seringkas mungkin dan bisa dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita dari tafsir surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah halaman 596 dari kitab tafsir Al-Muyassar. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syarh artinya kelapangan dada. Surat ini surat Makkiyah, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Surat ini surat yang ke-94 dan terdiri dari 8 ayat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Jika di surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang nikmat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa nikmat jasmani, maka di surat Al-Insyirah ini atau surat Asy-Syarah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan nikmat-nikmatnya yang maknawi. Yang di awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah laka sadrak?" Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, "Alam nuwassi?" Bukankah kami telah meluaskan ayuhan nabi, wahai nabi, laka untukmu sadrak dada, li syara'i ad-din, untuk menerima syariat-syariat agama, wa da'wati ilallah, dan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ittisafi bimakarimil akhlaq, dan untuk mempraktikkan memiliki sifat-sifat akhlak-akhlak yang karimah, yang mulia. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya pertanyaan semisal ini di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Alam dimulai dengan bukankah kami. Pertanyaan ini disebut istifham takriri. Pertanyaan untuk menetapkan sebuah hal. Jadi tidak butuh jawaban. Pertanyaan ini pada intinya memberikan atau mengingatkan sebuah hal yang sudah diketahui. Jawabannya pasti iya.
Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah melapangkan dada, memberikan informasi, mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelapangan dada, keluasan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi kelembutan, ketegaran, kesabaran. Itu makna kelapangan hati. Sehingga beliau mendapatkan akhlak-akhlak yang mulia, sifat-sifat yang luar biasa. Dalam dakwah hal ini sangat membantu, karena beban beliau sangat banyak sekali. Gangguan-gangguan dari kaum musyrikin sangat banyak sekali. Sehingga kalau bukan orang yang lapang dadanya, yang akhlaknya baik, tidak akan mampu menanggung beban risalah kenabian. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca. Namun Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada beliau menerima syariat. Sehingga ketika dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa langsung mengulangi, menghafal. Diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Tidak ada orang di dunia ini yang dilahirkan langsung pintar, itu enggak ada. Hatta para rasul, para nabi, semuanya harus belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, diturunkan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril yang mengajarkan beliau bagaimana cara membacanya. Yang mengajarkan kepada beliau alaihi salam bagaimana cara menafsirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Di dunia ini tidak ada orang yang langsung lahir pintar, langsung gak ada. Ayatnya dari surat An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyambung dengan pembicaraan surat Ad-Duha kemarin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka dhallam fahada, dan Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan tidak tahu, tidak mengerti tentang kebenaran, tentang keimanan. Kemudian Allah memberikan kepadamu petunjuk. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada rasulnya juga penjelasan. Jadi bukan hanya sekedar orang itu diajarkan atau nabi itu diajarkan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an kemudian menghafalnya, tidak, tapi juga diajarkan bagaimana penjelasan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inna 'alaina bayana," dan merupakan kewajiban kami untuk menjelaskan bagaimana itu Al-Qur'an. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuat paham dalam masalah agama ini, bukan simsalabim langsung paham, bukan. Maksudnya belajar. Siapa yang diberikan hidayah, kecondongan hati untuk belajar ilmu agama, dan setelah belajar dia paham, itulah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang sufi. Orang sufi seperti ini pemahaman. Pemahamannya itu orang bisa pintar hanya dengan berdiam diri, tafakur, tanpa memiliki apa-apa. Bahkan belum bisa baca Al-Quran pun, menurut mereka langsung bisa kalau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya kita sepakat Allah Maha Kuasa, akan tetapi dunia ini berlaku di dalamnya sunnatullah, berlaku di dalamnya hukum sebab akibat. Di dunia ini orang harus belajar baru bisa. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi jangan percaya ocehan orang yang kalau datang tiba-tiba, "Oh, antum dari mana belajar?" "Saya diberikan ilmu pemahaman langsung oleh Allah Subhanahu wa taala." Dah ada dalam agama kita modelnya seperti ini enggak? Bertentangan dengan sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, bertentangan dengan apa yang berlaku di para ulama-ulama kita, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, imam-imam madhab, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, semuanya belajar. Kalau mau dada kita lapang, ya kita harus belajar. Ada orang, jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin punya akhlak yang baik walaupun belum belajar. Akhlak dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada. Tapi ilmu pengetahuan tidak ada. Ada orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu dengan baik. Akan tapi dia memutuskan bukan berdasarkan ilmu, berdasarkan firasat saja. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Jibril yang mengajarkan kepada beliau. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kelapangan dada dalam menyebarkan dakwah yang hak di dalam kehidupan di dunia ini sangat penting sekali, apalagi bagi orang yang mengemban risalah kenabian. Oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun, menegakkan kalimat la ilaha illallah di hadapan Fir'aun, beliau meminta dalam doanya, "Rabbishrahli sadri." Di firman Allah di surat Thaha ayat yang ke-24 sampai 28. "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Qala. Nabi Musa berkata, "Rabbishrahli sadri." Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku. "Wa yassirli fi amri." "Wa yassirli amri." Dan mudahkanlah urusanku. "Wahlul 'uqdatam min lisani." Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, karena beliau Nabi Musa orangnya tidak lancar berbicara. "Yafqahu qawli." Sehingga mereka bisa memahami perkataan. Jadi yang diminta terlebih dahulu bukan lisannya, bukan kemampuan untuk merangkai kalimat, akan tapi yang diminta duluan adalah kelapangan dada. Dengan kelapangan dada semua bisa kita lalui, semua cobaan bisa kita hadapi.
Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kelapangan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbukti sangat luas sekali. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi seorang badui yang kencing di masjid, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sudah pada berdiri dan hendak menarik orang badui. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da', biarkan dia." Lapang dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba sekarang kalau antum di sini tiba-tiba di pojok ada yang kencing, waduh. Sudah karpet bagus seperti ini, masjid ber-AC, tiba-tiba ada yang kencing di masjid. Sengaja lagi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menegur para sahabat yang melakukan kesalahan-kesalahan, lapang dada beliau. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia ini? Tokoh munafikin yang tiap hari kerjaannya menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan-ucapannya, memfitnah Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan fitnah yang paling keji untuk perempuan, difitnah berzina. Ini sudah, kalau untuk perempuan terhormat, ini sudah sangat keterlaluan, di puncak fitnah. Sebenarnya yang dituju bukan Ummul Mukminin Aisyah, akan tetapi yang dituju adalah Rasulullah SAW. Seolah-olah dia hendak berkata, tuh coba lihat yang kalian anggap sebagai nabi, istrinya saja main serong seperti itu. Jadi siapa yang mau disasar? Yang paling utama yang disasar adalah Rasulullah SAW, bukan Ummul Mukminin Aisyah. Namun ketika tokoh munafikin ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati, putranya datang minta ke Rasulullah SAW agar diberikan gamisnya Rasulullah sebagai kain kafan, minta disolatkan. Putranya ini sahabat yang baik, putranya orang munafik ini, pimpinan kaum munafik. Rasulullah SAW dengan lapang dada mensolatkan orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum dilarang. Bahkan ketika sahabat Umar radhiyallahu taala anhu mengingatkan Rasulullah SAW, atusalli atau alaisallah nahaka antusalli alal munafikin, bukankah Allah melarang engkau untuk mendoakan orang-orang munafik? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana baina khiyarataini, saya ini di antara dua pilihan. Karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, astaghfir lahum wa aula tastaghfir lahum, engkau mendoakannya atau tidak mendoakan, engkau memohonkan ampun untuk dia atau tidak. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum, jika kamu minta ampun untuk mereka 70 kali pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka, orang-orang munafik. Jadi Rasulullah SAW memahami ayat ini pilihan. Boleh saya mintakan ampun, boleh juga tidak. Walaupun saya mintakan ampun, Allah tidak akan mengabulkannya. Walaupun 70 kali, tapi ini kan pilihan. Manfaatnya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu yaitu untuk menarik simpati pengikut-pengikutnya. Dan juga untuk membalas kebaikan yang pernah diberikan tokoh munafikin ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ketika perang Badar, paman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah yang gugur di medan perang diberikan kain kafan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi dibalas kebaikan. Pada intinya jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lapang dada. Walaupun itu musuh yang dia ketahui pasti dari dia sumbernya ini, karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan demikian. Betapa banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan-perkataan dan fitnah-fitnah mereka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang orang yang mengorbankan seluruh dunianya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sehingga beliau tidak memikirkan diri beliau pribadi akan tapi memikirkan bagaimana dakwah ini bisa berkembang dengan baik. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sehingga beliau sangat lapang dada. Memaafkan orang dan berbuat baik kepada orang lain. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang kedua Allah berfirman wa wada'na 'anka wisra, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata wa hafatna 'anka bidzalika himla, dan kami turunkan darimu bidzalika dengan itu semua beban. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, orang yang hatinya lapang, apapun beban yang ada di pundaknya akan terasa ringan. Begitulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala. Menurut apa yang disebutkan di terjemahan Departemen Agama maupun tafsir kitab tafsir Al-Muyassar. Namun demikian para ulama sebenarnya punya pendapat yang berbeda. Sebagian ahli tafsir termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan wizrok di sini artinya dosa. Jadi bukan hanya beban. Walaupun demikian, dosa itu juga membebani. Apalagi untuk orang-orang yang soleh, apalagi untuk para nabi dan para rasul, bebannya luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa tersebut sehingga membuat beban beliau menjadi ringan. Cuman menyisakan pertanyaan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, apakah para nabi melakukan dosa? Kalau berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya, Rasulullah SAW bersabda kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut hadis ini,
anak Adam, semuanya pasti melakukan kesalahan. Siapapun dia, dimulai dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak pertama kita, melakukan kesalahan dengan memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membuat beliau diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau adalah sebaik-baik hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam melakukan kesalahan juga. Beliau memohonkan ampun dan keselamatan untuk putranya yang masih kafir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-46 sampai 47, qala Nuh, berkata Nabi Nuh ketika melihat putranya yang terbawa oleh banjir bandang yang disapu oleh gelombang-gelombang, innahu laisa min ahlik. Qala ya Nuh, berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Nuh, dia itu bukan keluarga. Innahu amalun ghairu shalih. Kasus engkau meminta ampun kepada Allah untuk anakmu itu amalan yang tidak soleh. Fala tas'alni, jangan sekali-kali minta kepadaku ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, namun Nabi Nuh alaihissalam juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pernah membunuh orang Kipti, penduduk Mesir. Walaupun beliau tidak berniat membunuh, hanya memukul saja, namun pukulan Nabi Musa itu keras sehingga membuat orang itu langsung mati. Dan beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihi salam juga melakukan kesalahan juga. Beliau cepat sekali menghukumi sesuatu tanpa menimbang atau mendengarkan pembelaan diri dari orang-orang yang dikatakan bersalah, sehingga beliau pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau hidup di tengah masyarakat orang-orang kafir Quraisy. Walaupun beliau tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tentu saja budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada saat itu bisa jadi juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW berdoa, Rabbi gfirli khati'ati wa jahli, ya Rabbku ampunilah kesalahanku dan kejahilanku, wa israfi fi amri kulli, dan sikapku yang melampaui batas dalam urusanku, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan segala hal yang engkau lebih mengetahui hal itu dariku. Allahumma gfirli khotoyaya, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa amdi wa jahli, yang aku kerjakan tatkala serius maupun saat bercanda. Saat aku bercanda, wa hazli, wa kullu dhalika indi, dan semua dosa-dosa seperti itu aku miliki. Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunilah kesalahanku yang telah lalu dan yang akan datang. Wa ma asraftu wa ma a'lantu, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku tampakkan. Dan seterusnya sampai akhir beli doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an bahkan Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya surat yang kita hafal semua, Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Ditegur, dan tidaklah Allah menegur kecuali karena beliau melakukan kesalahan. Ditegur juga, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Di surat At-Tahrim ayat yang pertama, wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Misalnya juga, lima adin talahu, kenapa engkau mengizinkan orang-orang itu untuk datang minta izin untuk tidak ikut berperang? Ada juga ayat-ayat yang lain yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa jadi melakukan kesalahan, salah dalam berijtihad, seperti misalnya mendoakan dan mensolatkan tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang setelah itu. Dan semua itu punya hikmah. Hikmahnya kita bisa mengetahui bahwasanya nabi kita manusia biasa, bukan malaikat yang tidak melakukan kesalahan. Kita bisa mencontohi nabi kita bagaimana cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara berdoa untuk diampuni dosa-dosa kita. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah, tentu saja dengan catatan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan dosa-dosa besar. Apalagi mengkhianati risalah kenabian, tidak. Mengurangi ayat atau melebihkan ayat misalnya, sama sekali tidak. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam amanah dalam menyampaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam beliau kalau macam-macam dengan firman Allah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi maksudnya para nabi dan para rasul itu bukan tidak melakukan kesalahan sebagaimana pemahaman orang-orang Syiah kepada Imam 12 mereka. Kalau orang-orang Syiah berkata Imam 12 kami tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Kalau kita berpemahaman para nabi dan para rasul maksum melakukan kesalahan, akan tetapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman, allazi anqadha dhahra, yang memberatkan punggung. Allazi dalam kitab tafsir Al-Muyassar disebutkan allazi athqala dhahra, yang membebani, memberatkan punggung. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi dosa untuk orang-orang yang soleh, apalagi para nabi dan para rasul, sangat membeban, sehingga nanti di hari akhirat, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di padang mahsyar, kita semua akan mencari syafaat dari bapak kita yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau merasa bahwasanya beliau tidak pantas untuk memberikan syafaat karena beliau menanggung beban dosa dan kesalahan. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, para nabi dan para rasul, malu kalau melakukan kesalahan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikra. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wa ja'alnaka, dan kami jadikan engkau, bima an'amna 'alaika minal makarimi, dengan nikmat-nikmat yang kami karuniakan kepadamu dari kemuliaan-kemuliaan, fi manzilatin rafi'atin 'aliyatin, di tempat yang tinggi. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ditinggikan sampai hari ini. Disebut-sebut. Hampir tidak ada detik di dunia ini, bahkan kita bilang tidak ada satu detik pun yang lewat dari dunia ini kecuali nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Buktinya di mana? Buktinya di azan. Azan dan iqamah. Azan dan iqamah ini terus bergerak. Kita di sini azan. Kemudian nanti orang yang di sebelah barat kita beberapa menit lagi azan, di sebelah barat azan, terus sampai Jawa, sambung menyambung azan, tidak berhenti. Karena dunia ini muter, 24 jamnya muter. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, selain itu, dalam khutbah-khutbah, dalam pengajian-pengajian, dalam selawat-selawat, sholat-sholatnya orang-orang kaum muslimin, semuanya menyebut nama Rasulullah SAW. Dalam tasyahud kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Setiap saat selalu nama Rasulullah SAW disebut, diikuti dengan selawat kepada beliau. Subhanallah. Ini janji yang terrealisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya siapa yang meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan mendapatkan kemuliaan yang paling tidak sebagian dari kemuliaan kemuliaan yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nama mereka selalu dikenal. Apalagi para khulafaur rasyidin, nama mereka selalu disebut-sebut. Begitu juga para ulama-ulama, para imam-imam kita. Orang-orang yang berkhidmah melayani agama ini dengan ilmu mereka. Para ulama yang menulis kitab-kitab selalu disebut, selalu dipelajari kitab-kitab mereka. Perkataan-perkataan mereka selalu diulang-ulang, dijadikan pelajar. Dan mereka selalu didoakan rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, di ayat yang keenamnya, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, fala yusannika ada a'daika an nashri risalah, jangan membuat engkau stop gangguan-gangguan dari musuh-musuhmu dalam menyebarkan risalah kenabian. Jangan membuat engkau berhenti gangguan-gangguan musuhmu itu, jangan membuat engkau berhenti dari menyebarkan risalah kenabian. Fa inna ma'adhiki faraja, karena di setiap kesempitan itu ada kelapan, di setiap kesulitan ada kemudahan. Inna ma'adhiki faraja, di setiap ada kesulitan, kesempitan, ada kemudahan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ja'alallahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Dalam surah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, wa annan nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan itu datang bersama dengan kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi, dan kelapangan datang bersama penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Para ulama menyebutkan ada 4 penegasan dalam ayat ini yang membuat bahwasanya benar-benar kita yakini kemudahan itu akan selalu ada dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun bagaimanapun bentuk kesulitan itu. Pertama, Allah menegaskannya dengan inna. Sesungguhnya. Kalau tidak sungguh-sungguh urusan ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memakai kalimat inna. Bahkan tidak akan dibawa dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memfirmankan yang paling hak, sehingga kita baca di setiap awal pengajian kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sejujur-jujur perkataan itu kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengar hadis ini, jangan hanya bagian terakhirnya saja yang kita fokus, tidak, tapi yang pertama ini sangat penting juga, menjadi prinsip kita. Sejujur-jujur perkataan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengulangi 2 kali, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam bahasa Arab yang namanya pengulangan itu salah satu jenis dari penegasan. Penegasan itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ada yang pakai kalimat bantu seperti inna, dan ada dengan cara mengulangi sesuatu, mengulangi kalimat tersebut. Ini yang dilakukan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakinkan kita semua bahwasanya setiap kesulitan itu pasti ada jalan keluar. Kemudian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, al-usr, kesulitan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan alif lam di awal, yang disebut sebagai al-ahdiyah namanya. Al-ahdiyah ini artinya menunjukkan bahwasanya sesuatu itu satu. Itu yang kita maksud, yang itu. Jadi di ayat yang ke-5 dan 6, al-usri di ayat yang ke-5 dan al-usri di ayat yang ke-6 itu satu buah kesulitan. Cuman satu. Hal ini juga jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yufidul istighraq. Artinya bisa dipakai dalam setiap bentuk kesulitan. Jadi bukan hanya kesulitan dalam dakwah saja, tapi kesulitan dalam urusan dunia juga iya. Akan tetapi ayat yang ke-5 dan ke-6 ini berbicara tentang satu jenis kesulitan yang sama. Walaupun itu bisa masuk kesulitan dalam jenis dakwah, dalam jenis dunia, dalam jenis ekonomi, dalam jenis segala macam jenis, tapi dia cuma satu jenis yang disebutkan di ayat yang ke-5 dan ke-6. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian yusra-nya tidak memakai alif lam. Yang artinya yusra di sini di ayat yang ke-5 dan ke-6 ini berbeda. Kemudahan itu berbeda, sehingga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Lan yagliba usrun yusraini." Tidak mungkin satu kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan. Satu kesulitan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima dan keenam tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Ada dua kemudahan lawan satu kesulitan, yang menang dua. Oleh karena itu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kesulitan apapun pasti jalan keluarnya itu banyak dan halal. Bukan satu jalan keluar, tapi banyak dan halal. Kenapa kita mesti mencari jalan keluar yang haram-haram? Wallahu'udzubillah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menggunakan kalimat ma'a, beserta, bersama. Berbeda dengan ayat yang kita baca tadi di surat At-Talaq ayat yang ketujuh, saya ja'alullahu ba'da usri yusr. Allah akan menjadikan setelah. Tapi di ayat di surat Asy-Syarah ini, Al-Insyirah ini, memakai kalimat ma'a, bukan setelah. Bersama, beserta. Jadi datangnya kesulitan itu pasti datang bersama dengan kemudahan. Cuman jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, terkadang kemudahan yang kita temukan itu ada setelah kita melewati kesulitan. Dan kadang-kadang orang menemukannya, kesulitan langsung menemukan jalan keluar. Tergantung sejauh mana orang itu berupaya, berusaha, dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa cepat menemukan kemudahan. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, "Lau dakhalal usru fi hujrin," seandainya kesulitan itu masuk dalam satu ruangan, "la ja'al yusru hatta yadkhula alaih," niscaya kemudahan juga akan cepat masuk bersamanya. Jadi jangan khawatir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketujuh, "Fa idza faragta fansab," maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, "Fa idza faragta min umuri dunya," jika kamu selesai mengerjakan urusan dunia, "wa asghaliha," dan kesibukan-kesibukannya, "fajidda," maka bersungguh-sungguhlah fil ibadah, dalam melaksanakan ibadah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Sebagian di antara mereka ada yang berkata, jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, maka fokuslah di urusan akhirat yang berikutnya. Ada juga sebagian ahli tafsir berkata, jika engkau telah selesai dengan urusan duniamu, maka tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Dan dua-duanya bisa masuk dalam ayat. Selesai ibadah, siap-siap untuk ibadah yang lainnya lagi. Dan urusan dunia tentu tidak kita lupakan, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah, dan carilah apa yang Allah karuniakan untukmu untuk kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa juga bagianmu di dunia ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dosa untuk orang-orang yang melalaikan tugasnya di dunia ini untuk memberi nafkah kepada anak istrinya. Ninggalin keluarganya, ninggalin kewajibannya untuk alasan dakwah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyubayyi amayyaku," cukup orang itu dikatakan berdosa kalau dia menelantarkan siapa yang wajib dia beri makan.
Ini orang yang keluar berdakwah ini, kalau dia punya ilmu, subhanallah. Ada orang yang bisa tahu tentang ilmu, yang bisa berada di posisi dia dan punya biaya untuk itu. Ini orang yang tidak pernah belajar, yang disuruh maju ke depan jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, walaupun tidak bisa ngomong apa-apa, nangis di depan saja juga enggak apa-apa katanya. Subhanallah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, sementara anak istrinya terlantar. Dan saya sering menemukan dulu ketika ikut sama jemaah tabligh, istri datang ke masjid, datang ngamuk-ngamuk cari suaminya. Kemana kehormatan laki-laki yang seperti ini? Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, agama ini sekali lagi sesuai dengan apa yang berlaku di dunia ini dari hukum sebab dan akibat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan syariatnya sesuai. Tidak ada yang perlu ditelantarkan, tidak ada. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak ada celah dari agama ini untuk membuat seseorang itu menjadi kesufi-sufian seperti yang saya sebutkan tadi. Seolah-olah dia dengan zikir di masjid turun emas satu tumpuk di depan. Seolah-olah dia tafakur, zikir, atau entah apa namanya, kemudian tiba-tiba turun ilmu ke dalam dadanya. Mustahil terjadi yang seperti ini. Rasulullah SAW saja punya penghasilan, baik dari jihad, punya juga bagian sawah, dan beliau belajar. Jibril datang kepada beliau untuk mengajarkan beliau supaya menjadi contoh untuk kita semua bahwasanya sesuatu di dunia ini tidak diterima percuma begitu saja. Orang harus usaha, cari uang, cari ilmu, harus itu. Enggak ada orang tidur-tiduran dapat uang, dapat ilmu, enggak ada. Dapat pemahaman, enggak ada. Jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Tidak punya apa-apa juga. Jelas. Para nabi juga begitu semuanya. Cocok-cocok orang-orang sufi ini datang subhanallah, tiba-tiba bawa sesuatu yang di luar akal sehat. Ya. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Jadi orang yang terbaik diantara kita ini orang yang bisa di tengah kewajibannya untuk memberi nafkah anak istrinya, dia tidak lalai beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lalai mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang terbaik itu orang yang bisa hidup di dunia dengan mengingat akhirat. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah engkau berharap. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, wa ila rabbika wahda, dan kepada Allah saja farghab, berharaplah fima indah, apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau susunan bahasa baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, sebenarnya objek itu bagian terakhir. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia, berharaplah kepada Rabb. Dalam bahasa Arab juga aslinya farghab ila rabbik. Namun ada dalam pembahasan ilmu balagh, termasuk uslub, cara untuk mengkhususkan sesuatu yang akhir dibawa ke belakang. Jadi yang asalnya farghab ila rabbik,
menjadi wa ila rabbik au ila rabbik fardhab, yang artinya khusus kepada Rabbmu berharaplah. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, ini jelas menunjukkan ketergantungan kita harus kita pautkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergantung dengan urusan dunia, apalagi dengan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala urusan dunia, urusan akhirat kita. Mintanya kepada Allah yang memilikinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha. Allah akan berikan itu dari jalan yang tidak kita ketahui. Kadang kita berusaha ke kanan tapi dapat rezekinya usaha yang sedikit ke kiri. Biasa itu dalam dunia bisnis, sering terjadi yang seperti ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi. Tapi kita diminta berusaha untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Harus berusaha. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Sudah jam 8 tapi ada satu pertanyaan, mengapa orang-orang salah sangat takut pada Allah terhadap dosa-dosa mereka, tetapi kenapa kami orang-orang awam terhadap agama berbuat dosa itu seperti biasa saja? Ya. Kenapa orang-orang soleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa tapi orang-orang awam tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, latakhrujuna ila turuqat, niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan, taj'aruna ila Allah, niscaya kalian akan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala." Ini ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu yurithul khasyah. Ilmu itu mewariskan rasa takut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Hanya para ulama lah, orang yang berilmu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ilmu itu sebanding dengan rasa takut. Semakin tinggi ilmunya seseorang, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang berilmu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan orang berilmu. Itu orang yang sombong dengan ilmunya. Tidak disebut sebagai orang yang punya ilmu yang bermanfaat, tapi orang yang berilmu, ilmu yang bermanfaat, itu pasti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi rasa takutnya adalah Rasulullah SAW, sampai-sampai beliau bersabda, seandainya kamu melihat punya ilmu seperti ilmunya aku, mengetahui seperti mengetahuinya aku, niscaya kalian akan keluar ke jalan-jalan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya. Tapi ilmu kita tidak seperti apa yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang soleh, orang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin berakhlak mulia. Semakin sopan santun. Dalam bergaul semakin baik. Dalam bertutur kata semakin sopan. Apalagi dalam menegur, dalam berdakwah. Contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menegur orang itu dengan sopan, baik, santun. Apalagi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita punya urusan dengan orang-orang yang dihormati, punya ilmu yang lebih daripada kita, kita ingin negur, tegurlah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang sopan. Jangan sampai jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kita dianggap tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Apalagi kita sering ngaji. Orang yang semakin tinggi ilmunya, sekali lagi, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik, semakin sopan. Semakin sabar, semakin lapang dadanya. Sebagaimana tafsir yang kita pelajari hari ini. Demikian jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi nasihat untuk kita semuanya, sehingga kita semua bisa berada di atas siratul mustaqim, sehingga kita dipertemukan di surganya kelak, pertemuan terakhir pekan depan kalau tidak salah ya, sebelum Ramadan tiba. Pekan depan insyaallah surat At-Tin. Surat At-Tin jumlah ayatnya kalau tidak salah 8 atau 9 juga akan cepat selesai insyaallah. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.